Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. Krásný večer všem, kteří máte právě teď naladěný Český rozhlas Rádio Junior. Je 9:45 a to je čas, kdy vás každé pondělí, úterý a také každou středu zveme do Atria. Asi víte, že jde o jediný dospělácký pořad Rádia Junior a právě proto, že většinou vysíláme pro děti, tak se pochopitelně může stát, že i teď v tuto dobu nás ještě některé z nich poslouchají. A právě pro takové holky a kluky mám prima radu. Milí nespavci, na vašem mobilu nebo tabletu si najděte webovky Rádia Junior. Na nich je totiž připravené třeba pásmo písniček a také tam jsou i naše starší pořady. Takže si zapněte to, na co máte zrovna teď chuť. A pokud u toho usnete, tak to rozhodně nevadí. Dokonce by to možná bylo přímo ideální. Takže vám přeju pěkný poslech a také dobrou noc. Vy dospělí ovšem nikam nechoďte. Teď tady z našeho vinohradského studia vysíláme právě pro vás a jsme tu klasicky tři. Od mikrofonu vás zdraví Petra Lazáková, za mixážním pultem je Pavel Chour a vedle mě sedí i náš host a tím je dětská lékařka, předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šepková. Hezký večer, paní doktorko.
Dobrý večer.
Určitě jste zaznamenali, že po krásném teplém babím létě přišel teď už studenější podzim, nebo se dá říct skoro zima. A takové počasí sebou občas přináší nachlazení, virózy, angíny, chřipky a jiné nepříjemnosti. A v tom dnešním atrium bychom si chtěli v těchto pojmech udělat trošku pořádek. Postupně probereme takové klasické polopravdy o potížích těch horních cest dýchacích u dětí a poodhalit právě tu jejich pravdivost nebo nepravdivost nám pomůže právě paní doktorka Alena Šepková. Paní doktorko, pojďme prosím začít tím úplně nejjednodušším, ale dá se říct i nejčastějším, a sice rýmou. Říká se, že neléčená rýma trvá týden a ta léčená 7 dní. Platí to podle vás i u dětí, pokud děcko tady potřebuje kapesník víc než kdy jindy, můžeme ho normálně poslat bez nějaké složitější léčby a bez výčitek do školy nebo do školky? Nebo to tak jednoznačné není?
No, já si myslím, že asi to pravidlo 7 dní a týden je prakticky asi obecně platné. Trošku možná ještě řeknu, že ono to není úplně mnohdy nejjednodušší. Ono záleží skutečně i na věku dítěte, jestli ta rýma je opravdu jednoduché onemocnění, nebo jestli to může dělat i třeba větší problémy. I když tady možná to bude mimo tu jakoby cílovou skupinu toho Rádia Junior, ale myslím si, že je to dobré zmínit, že třeba pro takového novorozence nebo malého kojence ta rýma může být velmi, velmi obtěžujícím a velmi nepříjemným onemocněním, byť my větší nebo větší děti se s ní vypořádají velmi dobře.
Pojďme se klidně, já vás teď na chviličku přeruším, pojďme se klidně u těch kojenců pozastavit, protože pravdou je, že nás sice poslouchají starší děti, ale ty mají zase sourozence a teď nás poslouchají právě rodiče. Takže u těch kojenců jste příznivcem takového toho odsávání nosu pomocí luxu a podobně? Pokud je ta rýma opravdu
Já se přiznám, těžká. Že jako matka jsem ani s tím luxem zkušenost neměla. Vím, že odborníci, někteří ORL nebo někteří třeba co se zabývají různými dechovými rehabilitacemi nebo rehabilitacemi při respiračních onemocnění, ty luxy nemají moc rádi. Faktem je, že maminky si to na druhou stranu chválí. Ono asi jde o to používat přitom trošku hlavu a takzvaně nenacpat to tomu dítěti až někam do čela, ale prostě využít toho mírného podtlaku, který se přitom vyvine, aby to ten nos vyčistilo, nicméně stejnou službu udělají takové ty běžné odsávačky hadičkové a podobně. Ale i tady je třeba to brát s rozumem, to znamená tomu malému kojenci se jaksi v tom nose nešťourat 20krát za den, ale prostě vyčistit ten nos tehdy, když je to skutečně nutné, to znamená třeba především před kojením, před pitím, tak aby to dítě mohlo dobře volně dýchat a mohlo se napít. Zase čím častěji se ta sliznice dráždí, jakoukoliv manipulací, čištěním štětičkama nebo odsáváním, tak zase naopak samozřejmě produkuje, takže je třeba i tohleto mít na paměti. Plus u těch malých dětí je důležité i takovéto kolem, to znamená, když je to skutečně malý kojenec, zvýšit polohu postýlky tak, aby dítě mělo hlavu výš, aby prostě mu nezapadávaly ty hleny a nedráždily je, zvlhčit mírně prostředí, prostě takový i to celkový nebo celkový ta léčba kolem, prostě je k tomu vyčištění nosu nutná.
A když už čistíme nos právě těmi hadičkami nebo případně i tím luxem, tak to dítě by mělo ležet, sedět, nebo jaká vlastně by měla být nejvýhodnější
poloha? Takové mírně zvýšené poloze. Jo, nemělo by být vyloženě úplně na vodorovno, ale v takové, ale velmi mírné zase v tom zvýšené poloze.
A o jakou rýmu bychom si už měli dělat starost, nebo respektive existují určitě různé druhy rýmy. Jsou takové ty klasické hleny a tekuta, a podobně.
Ano.
Tak kde už je to problém?
No tak myslím si, asi se bavíme především o tom, jestli teda má to dítě jít třeba už potom do kolektivu, že takový to starší dítě do školky, do školy.
Určitě.
Tak samozřejmě, když má dítě takzvaně vodovou, že jo, serózní rýmu, průhlednou, občas se vysmrká, no tak asi s takovouhle rýmou ho skutečně maminka asi doma nenechá, jednak by ona u menších dětí třeba zameškala v zaměstnání, nebo naopak to dítě, které již potřebuje psát všechny ty písemky, by zameškalo ty písemky, takže tam asi to není skutečně nutné, ale mělo by mít dítě samozřejmě kapesníky, mělo by vědět, že si má víc mít ruce, prostě dodržovat takovou i tu větší celkovou hygienu, nekýchat tak, že s odpuštěním poprská celé okolí, takže asi i tyhle zásady by mělo to dítě už teda vědět. Ale pak pokud jsou to samozřejmě takové ty rýmy, kdy už je to spojeno i s zahleněním, sekrecí z očí, nebo kdy to dítě skutečně začíná i pokašlávat nebo kašlat, tak pak si myslím, že alespoň třeba na, mnohdy stačí třeba 2-3 dny, že se skutečně odlehčí, překlene se takové to nejhorší období a tam by to dítě mělo zůstat doma. Je to samozřejmě jednak z jeho hlediska, protože asi sami jsme tu rýmu zažili a víme, jak kolikrát i nás dospělé to trápí, jak nás i třeba bolí hlava a tak se říká jaký ten vtip, že jo, ta nejtěžší pánská nemoc tady kolega odpustí rýmička, že jo, ale ono to opravdu
je. On je výjimka určitě, Pavel Chor.
Ono je to opravdu velmi obtěžující potom, takže tam si myslím, že už potom opravdu by mělo to dítě zůstat doma.
Každopádně tedy, když zůstává doma, to znamená, že by mělo být především prostě v teple a pít dostatek tekutin a to je ten základ pro tu léčbu.
Určitě, mělo by prostě smrkat, mělo by, ano, tak jak jste řekla, být v klidu, v teple, protože takové to střídání, kdy dítě ráno odejde, zvlášť do teďka takového počasí, že jo, není úplně nejlepší, dostatečně pít, jíst ovoce a zeleninu, aby měla dostatečný přísun vitamínů a určitě velmi, velmi často prostě to postačí.
Vy jste zmínila právě smrkání. Já si pamatuju, nebo respektive myslím, že jsem to říkala i dokonce já, takové to, když nebudeš smrkat, bude tě bolet ouško, budeš mm-hmm, napíchání. Mm-hmm. Je to pravda, opravdu, když...
Je to pravda.
Je to pravda.
Ano, ano, to je skutečně pravda. Ono je to tím, že děti mají anatomicky jinak uspůsobené spojení mezi nosní dutinou a vlastně uchem, nebo tím středním uchem, kde taková ta chodbička, které se učeně říká Eustachova trubice, je u těch dětí trošku v jiném sklonu, je o něco širší a lépe tam ty potvůrky z toho nosu skutečně přebíhají a pokud v tom nose stagnuje hlen, nečistí se, že jo, tyhle ty dutiny, tak pak skutečně je větší nebezpečí zánětu středního ucha.
A teď jenom takový detail. Je správné smrkat nejdříve jednou dírkou a potom tou druhou,
ano,
nebo oběma?
Ano,
je to
určitě.
Tak?
Já musím říct, že učím, velmi často si nechávám maminky ukázat, jak dávají dítě smrkat. A
ano.
Je to takové to, já teď nevím, jestli to bude předveditelný, ale takový to, jak mačkáme tomu dítěti takhle ten nos a to dítě nemá šanci pořádně vlastně jakoby fouknout, ale pozor, netroubit, ale fouknout, že to dítě by se mělo naučit smrkat jakoby nenásilným foukáním a skutečně vždycky by to mělo být tak, že když přiložíte kapesník, když už teda o tom mluvíme konkrétně technicky, tak skutečně zmáčknete tu jednu dírku a vysmrkává jednu a pak to udělám na druhé straně. Po dobu, kdy slyšíte, že prostě z toho nosu jde nějaký sekret. Rozhodně prostě nepoužívat velký tlak, takové to troubení, jak říkáme, netrub, protože tam potom je nebezpečí, že ta sliznice, která je, no nebezpečí, jo, to ale nepříjemnost. Ta sliznice, která je samozřejmě poničená tím zánětem, je zdůřelá, je křehká, tak pak může samozřejmě dojít ke krvácení z nosu. Maminky jsou z toho vyděšené, ale je to hlavně tím, že prostě to dítě troubí a smrká násilím, protože ta krev vlastně teče z místa, který je kousek za nosním vchodem a prostě při tom velkém tlaku a při té změně na těch sliznicích se to spustí. No.
Znám děti, kterým doslova teče z nosu, teď nemyslím krev, ale na normální
rýma.
Víceméně neustále. Proč je to? Tam není asi důvod jenom tak to klasické nachlazení.
Velmi často se v dětském věku setkáváme s takzvanou adenoidní vegetací, což je vlastně zvětšená nosní mandle. Je to taková, je to lymfatická tkáň, která, kdybychom si vodorovně píchli v oblasti špičky nosu dozadu, tak tam někde bychom ji vlastně našli. A způsobuje, kromě toho, že v sobě uchovává právě ty viry nebo bakterie, které se tam tak jako usídlí, udělají si tam domeček a občas vyběhnou, udělají problém, anebo se tam zas vrátí, tak působí samozřejmě i jako mechanická překážka, způsobuje právě i zhoršování toho odtoku, toho sekretu a víceméně tam pořád jakoby dráždí. Takže to je skutečně jedna z poměrně častých příčin v tom dětském věku. Jinak to samozřejmě mohou být alergie, které samozřejmě v naší civilizované době jsou také poměrně častou příčinou u těch, to už spíš u větších dětí, potom jsou to i třeba různé změny polohy nosní přepážky, takzvané deviace nosního septa, takže i toto může být třeba příčinou toho, že jakoby pořád nám z toho nosu teče.
To se dá řešit? Toto poslední a to první řešení?
Dá se to řešit, ale skutečně spíš v tom jako větším věku už.
Pojďme teď opustit rýmu, vrhneme se jenom chviličku ještě na kašel. Je to s ním podobné? Občas rodiče posílají děti kašlající, chrchlající do školy, do školky. Kdy ho opravdu už nechat doma? Dá se poznat ten nebezpečný kašel, pokud ho nedoprovází nic jiného, to znamená teploty a podobně?
No, tak já si myslím, že maminky, které už mají nějakou potom zkušenost, tak určitě ho poznají. To, co zase je důležité, je to přibližně obecně podobné jako u té rýmy. Pokud to dítě dvakrát za dopoledne zakašle, tak asi zatím se dá prostě s nějakými běžnými prostředky vyčkat. Samozřejmě pokud se tomu dítěti hůř dýchá nebo ho dráždí neustále, kašel, bolí ho v krku. Myslím si, že maminky, které prodělaly se svými dětmi takzvanou laryngitidu, to znamená zánět hrtanu, tak při prvním zakašlání poznají. Já tomu vždycky říkám, když učím mediky, že to je diagnoza ode dveří, protože prostě v čekárně, když vám takovéhle dítě zakašle, tak ho poznáte. A to může být skutečně, nebo může být kašel skutečně nebezpečný, protože tomu dítěti zhoršuje opravdu dýchání. A někdy to může vyvolat nebo být i takový stav, který vyžaduje dokonce hospitalizaci. Takže tam si myslím, že to ty maminky určitě poznají.
Je to kokrhání, pardon.
Tak, kokrhání nebo štěkání, ano, takhle se to říká. A opravdu to, jakmile někdo jednou uslyší, tak už to nikdy nezapomene a určitě to dokáže odhadnout. Samozřejmě, pokud to dítě vykašlává hleny, zase je takové celkové unavené, nebo nedej bože, už se mu teda špatně dýchá. To znamená, ty maminky vidí, že třeba někde se mu, já nevím, jakoby zapadává ta jamka tady na to, že už by bylo dušné, no tak to samozřejmě patří i hned k lékaři, to už nejenom, že si necháme doma, ale takovéhle ano, ale prostě myslím si, že je nutný vždycky hodnotit i celkový stav prostě toho dítěte, jo, a říct si, jak by se asi já jsem se cítila, když bych takto měla jít někam, že jo? Na to někdy ty maminky taky trošku bohužel pozapomenou.
Já si vzpomínám, že pokud moji synové dostali nějaké léky právě na kašel, tak je museli používat striktně v určité denní době. Můžete jenom ve stručnosti tedy vysvětlit, proč je to vlastně důležité a jakým způsobem ty léky fungují?
Mm-hmm. To záleží na tom, jaký kašel to dítě tedy má. Obecně rozdělujeme, by se dalo říct, na dvě takové ty největší skupiny, to znamená, jestliže je ten kašel suchý, dráždivý a my ho potřebujeme stlumit, anebo je ten kašel takový, že tam už je nějaká jakás produkce a my potřebujeme, aby ty hleny se uvolnily z těch plic a to dítě to bylo schopné vykašlat. Na tu první skupinu se používají takzvaná antitusika, to znamená léky proti kašli. Na tu druhou skupinu jsou takzvaná mukolitika, to znamená léky, které pomohou rozpouštět ten hlen a to, aby to dítě odkašlalo. Ta antitusika, pokud by se dala u toho mokrého kašle nebo tam, kde maminka už slyší, že skutečně něco to dítě odkašle, tak jsou nebezpečná nebo nepříjemná tím, že tomu dítěti vlastně nedovolí odkašlat a ten hlen se hromadí v plicích a může dojít i k dalším komplikacím ze stagnace toho hlenu. Má z toho, že tam ten hlen zůstává, že jo, k nějakému nasednutí další infekce a ke komplikacím. Na druhou stranu, pokud maminky podají to mukolitikum, to znamená ten rozpouštěč těch hlenů třeba těsně předtím, než jde dítě spát, tak si zase zadělají na to, že se v noci moc nevyspí, protože ty hleny se budou jakoby rozpouštět, ten lék bude pracovat a bude naopak nutit to dítě, aby ty hleny vykašlávalo. To znamená, i tímto způsobem je třeba myslet na to, že ta mukolitika by dítě nemělo dostávat ve večerních hodinách, ale někdy odpoledne tak, aby už to ten účinek hlavní mělo za sebou. Takže to jsou asi takové ty hlavní rozdíly mezi těmi dvěma skupinami.
Velice pěkně a jasně vysvětleno. Od Aleny Šepkové, pediatra a předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů, to je právě náš dnešní milý host. Dnes si povídáme, jak jste zjistili, o nachlazeních, o mýtech s nimi spojených. Po písničce objasníme rozdíly mezi virovými a bakteriálními infekcemi horních cest dýchacích. Takže nepřepínejte, máme pro vás ještě spoustu informací, které se vám mohou teď na podzim rozhodně hodit. Buďte s námi.
Zase nadechnout se nad hladinou, anebo se utopit. Vyjíká se, když všichni o tom ví, a pak to přijde, tak to neumírat. A příznaky jsou takhle velmi tlakový. Když mý srdíčko tuší, že buší pro tebe, do tebe se dostat, a pak to přejde. Nikdy, 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 nikdy neříkej, to nejde.
Nikdy neříkej,
nikdy neříkej, to nejde.
Nikdy neříkej,
nikdy neříkej, to nejde. A nikdy neříkej, že to nejde, když je to jako sít kolem celého těla, co tě pomotává na doživotí.
životí, co tě omotává, na do životí, na do životí, co tě omotává, na do životí, na do životí, co tě omotává, na do životí, na do životí, co tě omotává, na do životí.
Český rozhlas Rádio Junior je stanice, ze které vás zdravíme. V našem vinohradském studiu dnes sedí dětská lékařka Alena Šepková. Nachlazení, virózy, angíny, chřipky, to jsou naše dnešní témata a jsou vzhledem k ročnímu období určitě aktuální. Otázky za vás pokládá Petra Lazáková. Hezký večer. Paní doktorko, infekce horních cest dýchacích mohou způsobovat viry nebo bakterie. Mm-hmm. Mezi rodiči někdy si myslím panuje takový názor, že ta virová infekce je pro dítě méně náročná, ale snadněji přenositelná, tedy že není tak závažná, ale dítě se jí může snadněji nakazit, nebo naopak lehce nakazit druhé. Jestli mi teď rozumíte, jestli jsem to nějak tady nepošramotila. Je tohle to pravda?
Ono se to nedá říct úplně obecně. Já to předvedu na, v podstatě sice možná to nebude úplně jasný příměr, ale AIDS, o kterém všichni vědí, že je závažné onemocnění, vyvolává také virus. Takže ono se prostě nedá říct obecně, že virová infekce je jednodušší, méně komplikovaná, než je ta bakteriální.
Dobře, tak teď v těch horních cest dýchacích čistě.
U těch horních cest dýchacích v podstatě taky ne, protože i to, o čem my se mi tady budeme ještě bavit pravděpodobně, protože jste to zmiňovala o chřipce, tak o chřipce se také nedá říct, že je to naprosto banální onemocnění. Takže já asi myslím, že bych to takhle jako úplně nerozdělovala, protože záleží na tom, jak vysoce infekční je to dané onemocnění, v jakém stavu je ten jeho příjemce, kolik těch virů třeba jakoby na něj najednou přiběhne.
Ano.
A to jsou všechno takové konstelace, které potom určí, jestli to onemocnění skutečně bude probíhat jednoduše, nebo dokonce i tak, že o něm třeba ani nebudeme vědět, anebo jestli skutečně to bude onemocnění závažné, nebo dokonce tedy skončíme s některými jakoby komplikacemi. Stejně tak i bakteriální onemocnění, nebo bakteriální, prostě onemocnění, které můžeme si myslet, že vyvolá bakterie, tak jsou některá onemocnění, kde si můžeme troufnout i při té bakterii počkat, ale nejsou to všechna samozřejmě.
A co se týče té přenositelnosti, já třeba dám příklad, vím, že někdo třeba doslova říká, že když je to bakteriální onemocnění, tak můžu olíznout lžičku, protože to se stejně většinou nepřenese, když je to virový, ale tak radši ne, protože tam je ten přenos snadnější.
No, takhle to určitě není.
Určitě není.
Když olíznete lžičku někomu se streptokokovou angínou, tak je taky pravdě. A hned, že jo, tam samozřejmě záleží na stabilitě toho vyvolavatele, jo, jak dlouho vydrží mimo toho svého hostitele. Takže asi bych to opravdu takhle úplně nesobecňovala.
Takže ani ta přenositelnost rozhodně není,
neřekla bych to černé nebo bílé, opravdu není. Těch organismů, mikroorganismů je strašná spousta, každý se chová nějak, takže jako asi těžko tam dáme nějaký mantinel.
Jak lze jednoznačně zjistit, zda jde právě o tu virovou nebo bakteriální infekci? A předpokládám, že rodič to bez vyšetření u lékaře rozhodně nikdy nemůže zjistit, je to tak?
Možná bych řekla většinou, protože některá ta onemocnění mohou vypadat, že jsou bakteriální, že jsou závažná, přesto jsou virová. A některé onemocnění, když to teda řeknu, aby to teda bylo skutečně konkrétní, může dítě mít třeba v uvozovkách jenom kašel a přesto nakonec zjistíme, když už to trvá nějakou delší dobu třeba, že ten kašel byl vyvolán proto, protože je tam nějaká bakterie, která mu ho podporuje. Jo? Takže rodič to asi úplně nezjistí, Lékař by to teda zjistit měl. Samozřejmě něco zjistíte takzvaně empiricky, to znamená z jasných příznaků. A jinak máme, myslím si, už ve valné většině ordinací takového rychlého pomocníka C-reaktivní protein, který nám může, ale zase říkám, může ukázat, že ta infekce je buď bakteriálního nebo virového původu. Protože ani toto není stoprocentní. Já vždycky říkám, že v medicíně není stoprocentní vůbec nic a skutečně nemůžeme hovořit o tom, jestli je to tak černé nebo tak bílé.
Mluvíte o CRP, to znamená odebrání trošičku krve.
Ano, to máme dneska v rámci rozvoje rychlé diagnostiky v našich ordinacích, myslím si, poměrně dobrého pomocníka, ale zase je to pomocník toho lékaře, když vidí, jak to dítě vypadá, protože ani to, že dítě má nízké CRP v tuto chvíli neznamená, že třeba za, já nevím, několik hodin to nemůže být všechno jinak. Takže musím říct, že nevím, jestli je to tak rok nebo dva se objevily takové ty inzeráty, kupujte si CRP, takový jako
pro rodiče.
Přístroj pro rodiče a zkontrolujte si, jestli má dítě bakteriální nebo virovou infekci, tak to bych teda především u dětí byla velmi opatrná, protože říkám, i pro nás lékaře je CRP pomocníkem, nikoliv dogmatem.
Mě by zajímalo, jestli by potom ti rodiče i si sami nasadili antibiotika, pokud by nebyli lékaři, teda, nebo ne si sami, ale těm dětem. Teda, to by bylo taky zajímavé zjišťovat. Zažila jsem ve školce maminku, která své dceři říkala, když se jí podívala do pusy, je to tam červený, nic bílého nevidím, je to jenom viróza. Tak jak je to s tím bílým? Já si myslím, že tam narážela třeba na angínu a právě na tu bakteriální infekci.
Tak obecně
je
povědomí, že když má někdo angínu, tak má velké rudé mandle, protože angína je zánět tonzil, že mandlí, velké rudé mandle a má v tom nějaké bílé třeba tečky. To ano, samozřejmě může to být bakteriální angína, ale může to být samozřejmě i angína vyvolaná skutečně i některými viry, třeba adenoviry mohou dělat takový obraz, nebo může mít bílé povlaky, to může třeba dělat Epstein-Barrový virus, rodiče to asi někteří budou znát pod názvem infekční mononukleóza, ta vypadá skutečně jako angína s bílými povlaky. Na druhou stranu, ale i to, že to má dítě, že má jenom v uvozovkách zduřelé mandle a rudé mandle nebo i rudé už potom na patro, tak to může být také angína, protože typicky takovým hodně červenou barvou, takovou hodně červenou barvou, někdy se říkalo až jakoby šarlachově rudou, se projevují streptokoková onemocnění. Takže tam ani žádné bílé tečky, povláčky, cokoliv na těch mandlích vidět být nemusí a přesto je to zrovna tedy streptokoková bakteriální angína.
Je opravdu vždy dobré zjišťovat, o jakého původce nemoci jde. Zda jde tady o vir nebo bakterii kvůli medikaci třeba. Je to naprosto nutné.
No, já vám to řeknu takhle. Doufám, že za to nebudu popotahovaná nikde na žádných stranách. Když máte třeba už toto období, kdy začínají se nám plnit ordinace skutečně bolestmi v krku a tak dále, tak kdybychom každému dítěti udělali výtěr a každému dítěti nabrali CRP, tak za A ani nestačíme ošetřit to množství, které nám bude stepovat za dveřmi. Za B jsou to věci, které, když třeba vám řeknu, že mi dneska přijde dítě, má typicky spálový krk i třeba opravdu se spálou, s vyrážkou, což některý rodiče znají. Je to jasný klinický obraz. Když mu dneska udělám výtěr, tak mi přijde, já nevím, za 2-3 dny. A co s tím dítětem teda do té doby. Takže musím říct, že my někdy saháme i opravdu k takzvané empirii. To znamená o tom, že jsme na 99,9% jaksi je nám diagnóza jasná. Myslím si, že to není jakoby časté, mnohdy samozřejmě naopak spíš nesáhnete k tomu antibiotiku, protože zase je vám to epidemiologicky a jinak jasný, že tam ta antibiotika nejsou nutná. Takže ono je to trošku složité možná vysvětlit, ale ten lékař v té praxi se mnohdy skutečně orientuje i na základě svých dlouholetých zkušeností.
Tak ty jsou podle mě nejcennější tady. Každopádně. Já jsem občas zaslechla, jak si maminky postižovaly. Třeba, že právě, jak tady říkáte, že občas nevyšetřujete nějak dál, že to není potřeba, tak si postižovali, že dítěti ani nevzali to CRP a rovnou mu nasadili antibiotika. Dáváte tedy v některých případech ty antibiotika automaticky a de facto lze bakteriální infekce, o kterých tady my mluvíme, řešit vůbec něčím jiným, třeba i homeopatickými léky?
No, tohle to je, musím říct, velmi složitá otázka, spíš teda ten konec té otázky. Já jsem tady mluvila především o tom, už jsem mluvila o jednom bakteriálním organismu, to známe o streptokoku. A už musím říct, že jsem se i setkala s maminkou, která odmítala prostě penicilín při jasně streptokokově a tam to bylo i prokázané skutečně tím výtěrem, že tam byl tady masivně nález streptokoka takzvaně pyogenního, nebo se říká beta-hemolytický skupiny A, který je vyvolavatelem spály. Já musím říct, že já bych si to netroufla prostě to nepřeléčit ani své dítě tuto infekci bakteriální tím streptokokem, protože může mít bohužel velmi nepříjemné následky ve smyslu postižení ledvin, takzvané glomerulonefritidy nebo endokarditidy, to znamená postižení srdce. Prostě mohou tam být velmi, je to na základě určitých složitých, což nemyslím si, že je teď tady nutné vysvětlovat, ale je to prostě fakt, že ty komplikace tam potom přijít mohou. Takže tam bych skutečně tedy homeopatika nikomu nedoporučovala. Já teda osobně musím říct, že z antibiotiky se snažím ve své praxi velmi šetřit. Když je nasazuji, tak tam už většinou skutečně nějaké to vyšetření, pro které je podložené, nebo kterým mám podložené to, že nasazuji tomu dítěti antibiotika, tak udělané mám minimálně třeba to CRP. Ale zrovna třeba, tak jak jsem mluvila o té jasně streptokokové angíny spály, tak tam skutečně si myslím, že zase zatěžovat to dítě na druhou stranu, každé vyšetření je pro ně určitá psychická zátěž, byť ho to jenom žďobne do prstíčku nebo zašolíchá na jazyčku, tak jak jim to říkáme, tak je vždycky třeba prostě opravdu dobře rozmyslet, jestli to má pro mě nějakou výtěžnost, nebo ne pro mě, ale pro tu diagnózu, pro toho pacienta. Takže myslím si, že je to hlavně o racionálním přístupu k těm chorobám, racionálním přístupu používání těch antibiotik a pak si myslím, že skutečně nemusím každé dítě vytírat a nabírat a já nevím, co všechno vyšetřovat, ale musím k tomu mít prostě taky opakovaně, zase říkáme, takový ten selský rozum a takovou tu empirii.
To naprosto, teď jsem vám chtěla de facto ten selský rozum tam vnutit, vy jste to sama řekla, vy jste mi krásně vzala slova. Paní doktorko, jenom ještě dotaz, a je absolutně laický, nejsem lékař, je možné mít vlastně virovou a bakteriální infekci zároveň? Teď se pořád bavíme o těch horních cestách.
Ono je to spíš tak, že to virovou infekcí může začít a ta bakteriální přijde jako komplikace té virové infekce.
A v tom případě de facto taky asi nasazujete.
V tom případě samozřejmě, ale tam už většinou, pokud se nám to dítě samozřejmě nelepší, tak už potom hledáme jaká, že jo? Takže to často může být třeba zápal plic, že, který nasedne na nějaké původní virové onemocnění, tak tam už to dítě vyšetřujeme i ve smyslu třeba rentgenu a tak dále.
Ještě mě napadá tady k tomu, často se spolu s antibiotiky dávají laktobacily. Jakým způsobem je užívat? Ty se nemají brát dohromady, předpokládám.
Cirka 20 minut po podání toho antibiotika.
I můžete potom nasadit. Takže to jsme tak nějak shrnuli, bakteriální infekce. Rady, typy, informace na základě svých opravdu mnohaletých zkušeností vám v dnešním Atriu dává dětská lékařka Alena Šepková. Atrium Českého rozhlasu Rádia Junior se k vám už za pár minut opět vrátí. Teď přejeme pohodový večer.
Among the wildflowers, you belong. could see. Sail away, kill off the hours. You belong somewhere, you feel free. Run away, find you a lover. Go away, somewhere all bright and new.
Je tu Český rozhlas, Rádio Junior, posloucháte pořad Atrium, pořad o dětech, ale ne pro děti. Dnes se mnou ve studiu sedí lékařka a předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šepková. Paní doktorko, před písničkou jsme mimo jiné mluvili o angíně. Pojďme teď trošku objasnit chřipku. Poměrně často se říká, že někdo má chřipku. Pravá chřipka je ale hodně závažné onemocnění, to už jste de facto i zmínila na začátku. Čemu tedy vy jako pediatr říkáte chřipka? Jak vypadá takové dítě, které právě touto nemocí trpí?
No, chřipka má úplně v podstatě, dalo by se říct, jasné příznaky. Je to takové to, že vám najednou z plného zdraví je nemocný člověk, a to ať už je dítě nebo je to dospělý. Dostane vysokou horečku, má třeba zimnici, bolí ho svaly, klouby, takzvaně bolí ho ten celý člověk, pak teda dostane suchý kašel. Rýma u chřipky příliš nebývá, spíše tam takový jakoby pocit takového ucpaného nosu. Takže tohle to jsou úplně prostě typické příznaky. No a pak samozřejmě vám přijde do té ordinace asi tak 10, 20, 50 lidí, jako kdybyste je dali přes kopírák. Že? Takže i tím potom vlastně vidíte, že už teda jsme tam, že ta epidemie nastává. Takže tohle to jsou klinické příznaky chřipky. Samozřejmě, že chřipka se dá prokázat náběrem virologie, ale to se skutečně běžně nedělá, protože ty příznaky jsou tak jasné a víme-li, že je chřipková epidemie, tak prostě to je. To znamená taková ta rýma kašel, to, co teda skutečně chodí teď, to chřipky ještě nejsou. Ani nevím, jestli upřímně už se někde vyskytla, jakože už je někde potvrzená, protože to se sleduje samozřejmě, především třeba potom u hospitalizovaných.
Jakým způsobem se léčí? Zpravidla
úplně jednoduše. zalezu doma do postele. Stejným způsobem by to mělo být to dítě samozřejmě do klidu, tak jak už jsme tady víceméně říkali, dostatek tekutin, jednoduché šetřivé jídlo, nemělo by to dítě jíst zrovna smažený řízek s bramborovým salátem.
A ten mají tak rány.
Ano. Ovoce, vitamíny, klid, skutečně horečka samozřejmě se léčí tak, jak by rodiče všichni měli již znát, aby tedy sráželi teplotu. Na druhou stranu nesrážet třeba, když to nějak rozumně se drží pod těch 38 nebo kolem 38, že zase na druhou stranu je to určitý výraz toho, že ten organismus bojuje s tou infekcí. Takže takový, aby to byl prostě komfort pro to dítě.
Jste příznivcem očkování proti chřipce i u dětí?
No, já musím říct, že jsem se jim asi stala takovým asi větším, než jsem byla, protože určitě není nad čím diskutovat, když očkujeme nebo doporučujeme očkování proti chřipce lidem, kteří mají už nějaké základní chronické onemocnění. A to mohou být i děti samozřejmě, jsou to astmatici, kterých máme spoustu, jsou to diabetici, jsou to děti prostě jinak chronicky nemocné s onemocněním srdce a tak dále, které musíme samozřejmě chránit, protože tam ta chřipka je právě může ohrozit závažným průběhem a komplikací, ale musím říct, že když jsem se tím tak jako teď začala v poslední době trošku víc zajímat, tak si myslím, že asi jsem obecně zastáncem skutečně chřipky, protože...
Očkování myslím.
Zastáncem chřipky, teda pravda. Nejsem, ano, tak zastáncem očkování, protože ona ta chřipka skutečně není, přestože si myslíme, tak jednoduchá. Když jsem se různě hledala v nějakých materiálech, tak tam jsem našla údaje, že ročně onemocní chřipkou asi miliarda lidí, což je na světě, teda ne u nás samozřejmě. Takže to je hodně a v podstatě v Evropě každoročně až 20% dětí a dokonce ve školním věku asi až 40%, takže to jsou čísla, si myslím, velmi velká. A komplikace mohou přicházet právě třeba u těch nejmenších dětí do 2 let, které jsou v podstatě na tom s komplikacemi stejně jako seniori, kterých se udává, že nebo lidí, kteří na chřipku u nás ročně zemřou, bohužel kolem asi 2000. Takže ono to zase skutečně není asi až taková legrace, jak se tak jako obecně myslí. A když na druhou stranu máme možnost se proti tomu nějakým způsobem chránit, tak si myslím, že je to vhodné. No.
Od kolika let?
My můžeme očkovat děti dokonce už od půl roku. Už existuje vakcína už od půl roku věku. Je fakt, že se musíme zamýšlet i nad tím, co dělat s těmi dětmi do půl roku věku, takže možná i pro takovou zajímavost pro posluchače, že se doporučuje takzvaná kokun strategie, se tomu říká, že ono už se o tom mluví třeba u černého kašle. Že?
Ano, tady je rozšířenější.
V podstatě, aby vlastně se očkovalo to okolí toho miminka, s kterým vlastně to dítě přichází do styku a dokonce se rozvíjí i doporučení na očkování těhotných žen. To znamená, aby ta maminka vlastně už potom vlastně nebyla i třeba v období porodu nebo i potom v tom kojení, když kojí, že? Takže i tahle ta maminka. Takže taková ta ochrana i těch malých dětiček.
Aby dítě žilo v tom zdravém prostředí kolem sebe. Pojďme jenom velice stručně rychle prevence, třeba saunování.
Saunování závisí na tom, jak je to velké dítě. Já musím říct, že jsem taková trošku konzervativní. Rozhodně bych teda nedávala dítě do nějakých finských saun a podobně. Vím, že občas se děti saunují ve školkách v rámci nějakých těch infra, kde ty stupně nejsou tak vysoké, takže tam dejme tomu budiš, ale zase to musí být s tím selským rozumem a velmi opatrně a myslím si, že třeba jako je miminko do té sauny prostě třeba nepatří teda.
Selský rozum, to je něco, co propaguje paní doktorka Alena Šepková. Je to nejen paní doktorka, ale je to i předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů a přijela k nám vlastně z Plzně. Takže děkuji za ochotu a přeji šťastnou cestu domů.
Děkuji.
Jak jste se opět přesvědčili, Rádio Junior tu je jak pro vaše děti, tak i pro vás. Jakékoliv připomínky, dotazy k pořadu Atrium nám můžete posílat na e-mail atrium@rozhlas.cz. Tento pořad uslyšíte opět zítra. Budeme si povídat o táboru svobody a bezpečí. Monika Valentová si do studia pozve Pavla Kramera, vedoucího inovativního vzdělávání. A to téma je opravdu velmi zajímavé, protože bude o táboře, kde děcka mají úplnou svobodu. A nejen děcka, ale i dospělí lidé. Nalaďte si tedy zítřejší Atrium ve 21.15. Teď už tady víte vše, co jste dnes večer měli se dozvědět. Mně už tedy nezbývá, než vám popřát krásnou klidnou noc a hlavně také pohodový život s vašimi dětmi nebo vňoučaty. Vňoučaty, loučí se s vámi zvukový mistr Pavel Chour a od mikrofonu také Petra Lazáková. Ať se vám dobře daří.